Xərbaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Şurasının baş katibi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəlir. İsrail Qəzzəyə yanacaq ötürülməsinə icazə verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Bugün Strasburqda Turan Xəbər Agentliyinin sualını cavablandıran Terry Davis bildirib ki, Azərbaycan hökumətinə jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün müraciət edilib. Hökumət bir neçə jurnalisti azad edilsə də problem həll olunmayıb. Terry Davis belə deyib. Bugün axşam Bakıya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri gəlir. Nümayəndə heyətinə agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çubov başçılıq edir. Azadlıq Radiosuna müsahibə Əbəsində Çubov bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. O deyib ki, MAQATE istəyir Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanılması təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın. Həm də belə elementlərin müəyyən edilməsi üçün maddi-texniki baza yaratsın. MAQATE ekspertlərinin Bakıya səfəri 5 gün davam edəcək. Dünə Moskvada Azərbaycanlı gənclərlə erməni gənclər arasında dava olub, davada 300-ə qədər adam iştirak edib. Moskvada çalışan Millətin Səsi qəzetinin redaktoru Tünsəli Vəliqızıdan aldığımız məlumata görə yalnız amonçuların müdaxiləsindən sonra davanın qarşısını almaq mümkün olub.
Hadisə onunla əlaqədar olub ki, internet saytı ermənilər Qarabağ bayrağını, Qarabağ müstəqil bir respublika kimi göstərilər, onun bayrağını göstərilər hər yerdə. Azərbaycanlı gənclər də erməni gənclərə etiraz əlaməti olaraq və bunlarla dialoqa çağırıblar onları ki, bu olmaz. Yazanski prospektdə yığışıblar metronun yaxınlığında qarşı durma yaranıb. Yəni, qarşı durma o qədər belə böyük şəkil alıb ki, 300-də nəfər adam olub o da deməli. Və Moskva milisinin sadəcə bu davanı yatırmağa gücü çatmadığına görə əlavə amon ora çağırıblar. Və həmin gecə deməli, həm Azərbaycan tərəfindən, həm də ermənilər tərəfindən 30-40 nəfərə yaxın insanlar tutub saxlayıblar xırda xuliqanlıq üstündə.
Tutulan gənclər Azərbaycan və Ermənistan səfirliklərinin müdaxiləsindən sonra azadlığa buraxılıb. Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin enməkdədir. Səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnozlardır. Dünəndən Avropanın səhm bazarında eniş başlayıb. Bugün Yaponiya, Tayvan, Avstraliya, Şanxayda səhmlər düşüb. Hindistanda əsas səhmlərin indeksi birdən-birə 10% enib. Bombay birjasında ticarət dayanıb. İsrail Qəzzəyə yanacaq ötürülməsinə icazə verib. 4 gün idi İsrail Qəzzə ilə sərhədi bağlamışdı, yanacaq çatmadığından Qəzzədəki elektrik zavodu bağlanıb, nəticədə isə bölgə işıqsız qalmışdı. İsrail sərhədi Həmasın zərbələrinə cavab olaraq bağlamışdı, beynəlxalq təşkilatların tənqidindən sonra açıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzzə ilə bağlı fövqəladə icras keçirir, bazar günü Fələstinin Qəzzə bölgəsinə elektrik enerjisi kəsilmişdi. İsrail sərhədi bağladığından bölgəyə yanacaq ərzaq və dava-dərman getmirdi. İraqda kamikadze özünü məktəbin yaxınlığında partladı. Bir şagird ölüb, 20-dən çox isə yaralı var. Partlaş Bağdadın 60 kilometrliyində yerləşən Baquba şəhərində olub. İran Rusiyadan yenə nüvə yanacağı alıb. Yanacaq İranın Buşir nüvə zavodu üçün alınır. Rusiya İrana nəzərdə tutulan yanacağın hələ ki 3/2 hissəsini göndərib. İran həm də nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina elədiyi üçün yeni sanksiya təhlükəsizliyi ilə üzləşib. Bugün dünya liderləri İrana sanksiya məsələsini müzakirə edirlər. Çinlə bir də Rusiya ilə tam razılıq olmadığından yeni sənəd sualı altındadır. Adın çəkilməsini istəməyən bir fransız diplomat sanksiyalarla bağlı razılığın olduğunu deyib, amma bir amerikalı diplomat fikir ayrılığının qaldığını deyib. Ser vətəndaşların qırılmasından Kosovanın keçmiş baş naziri günahkardır. Bu ittihamla BMT prokurorları çıxış ediblər. İttiham əsası 1998-99-cu ildə Albanlarla Serblər arasında münaqişə zamanı Kosovanın baş naziri Ramuş Haradinaj Serblərin qətlinə icazə verib. Və sonda, bugün Oskara namizədlərin adı açıqlanacaq. Namizədlərin adın Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-ya qalmış elan edəcəklər. Namizədlər arasında Britaniya ulduz Daniel Day-Lewis'un çəkdiyi Qan Olacaq adlı drama, Joel və Elton Cohen'in Qocalara Yer Yoxdur adlı filmləri də var. Oskar mükafatının təqdimatı fevralın 4-də keçiriləcək. Bu saat üçün çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Her akşam saat 5'te. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Merhaba, sayılı olsun dinleyiciler. 101.7 FM'de aslında işten sonra programı ben Öte Zeyre birlikte. Biz yakın 2 saat arasında birçok meselelere dokunacağız. Ki belki size ilk bakıştan dokunmayacağınızı belki sayacağız ama bu bile değil. Sohbet dünya iktisadiyatında başlayan proseslerden gelecek bu saat arasında ve bu meselede Azerbaycan rolü ne yerdedir? Her bir Azerbaycan vatandaşı ne hissedebilir bu akta? Bu saatte biz Caspian Barrel Neft Araştırma Merkezi'nin rehberi İlham Şaban'la sohbet edeceğiz. İlham Bey birazdan stüdyomuzun konuğu olacak. O hazırda Tıkacı'dadır. Bakı'da bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta çoklu tıkacılar mevcuttur ve yeri gelmişken bu problemler barədə bugün akşam Kontekst programında siz reportajı dinleyebileceksiniz. Bu akşam saat 8'den, Bakı vaxtıyla 8'den sonra Azadlıq Radyosu'nun efirində olacak. Həmçinin də bizi xatladım 101.7 FM'dən dinləmək mümkündür və azadlıqradyosu.az saytından bu saytda forum və sorğu barədə indidən sizə söz açım. Çünki bu məsələ haqda mən efirə sizin yazılarınız, dəyərli fikirləri oxuyacağım. Forumda yanvarın 31-i Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ad günüdür. Bugün ayın 22-sidir. O 1884-cü il yanvar 31-də Bakının Novxanı kəndindən ad olub. Vətənsinin əvvəllərində Azərbaycan xalqının istiqlal savaşının öncül xadimlərindəndir. Lider olduğu Müsavat Partiyası Şərqdə ilk parlamentli demokratik dövlətin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasına nail olur. 1920-ci il aprel işğalından sonra Rəsulzadə Bakını tərk etməyə məcbur olur. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Məmmədəmin 1955-ci ilin martında Türkiyənin Ankara şəhərində vəfat edir. Bu mövzunu siz bir prizmadan şərh edə bilərsiniz forumda. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi sualı Azadlıq Radyosu.az saytının forum hissəsində yerləşdirilib və burada siz öz fikirlərinizi qeyd edib dəyərləndirə bilərsiniz mövzunu. Sorğu isə prezident seçkilərindən ibarət gedir. 2008-ci il, bu il, cari il, bildiyiniz kimi ümumiyyətlə bir çox da ölkələrdə prezident seçkiləri ilidir. Gürcüstanda növbədən kənar oldu. Fevralda Ermənistandadır, martda Rusiyada və Azərbaycanda, oktyabrda. Prezident seçkisində iştirak edəcəksinizmi? Sual qoyulub. Burada iştirak edənlərin 7% ümumiyyətlə prezident seçkiləri ilə maraqlanmırlar. 9% qeyd edir ki, tərəddüd edir, hələ ki düşünürlər. 31% bildirib ki, xeyr, iştirak etməyəcək prezident seçkisində. 53% isə qeyd edir ki, bəli, mütləq prezident seçkilərində iştirak edəcək. Bu sorğuda da siz Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Digər mövzular hansındadır ki, biz nəzərdən keçirəcəyik. Bugün Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzi bir hesabatla çıxış edib, bir araşdırmanın nəticəsi olaraq Qafqazda təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyidirmi? Bax, belə mövzuya biz toxunacaq bu saatin sonuna yaxın. Gələn saatda isə studiyamız qonaq politolog Mübariz Əhmədoğlu olacaq. Gələn saatin ikinci yarısında, biraz əvvəl qeyd etdiyim fevralda Ermənistanda keçirəcək prezident seçkilərini dəyərləndirəcək. Bu mövzunu ən çox araşdıran məhz Mübariz bəydir. Onunla söhbət edəcək. Yəni, Ermənistan prezident seçkilərində kimin nə cür şansları var? Çünki birbaşa Azərbaycanın Ermənistanla olan münasibətləri və problemlər haqqında bir dinləyicinin ümidvaram xəbəri var. Və bu məsələ güman ki, bölgəyə ümumiyyətlə təsirsiz ödüşməyəcək. Bu bir tərəfə. İndi isə keçək əsas məsələyə, iqtisadi problemlərə. Dünya iqtisadi böhranı yaşamağa başlayıb, yoxsa başlamayıb, belə ki, onun ərəfəsindədir. Yəni, bu suala da cavab axtarmaq lazım olacaq bu saatda. Siz söhbətə də qoşula bilərsiniz. İlham Şaban birazdan studiyamızın qonağı olacaq, Caspian Barrel Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və bu proseslərin Azərbaycana nə cürsə təsiri mümkündürmü? Birə bu cür sualla təxminən əməkdaşımız Sədid Akif qızı İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev müraciət edib. Rövşən bəy bunları deyib.
Hələ ki, dünyada iqtisadi böhran, indi gələn xəbərlər onu göstərir ki, fond birjalarında kifayət qədər ciddi həyatdan yaşanmaqdadır. Yəni bizim ümumən götürəndə hələ ki bu mərhələ üçün, qısa müddətli dövr üçün Azərbaycana böyük təsirləri, yəni maliyyə bazarları nöqteyi nəzərindən o qədər də hiss olunmayacaqdır. Çünki problem ondan ibarət ki, Azərbaycanın maliyyə bazarı dünya maliyyə bazarı ilə qovuşmuyubdur. Yəni bizim maliyyə bazarı tam izolyasiya olunmuş, təcrid olunmuş vəziyyətdədir dünya maliyyə bazarı. Amma ümumiyyətlə dünyada iqtisadi böhranın dərinləşməsini mən sizə deyim ki, ən ciddi fəsadlarından biri ilk növbədə dünyada istehsalın kəskin azalması müşahidə olunacağı təqdirdə pazarında ciddi problemlər yaşana bilər və yadımıza salaq 90-cı illərin sonunda dünya iqtisadi böhranı, xüsusən də Asiya iqtisadi böhranı adı ilə yadda qalmış iqtisadi böhran neftin dünyada kəskin şəkildə qiymətinin azalması ilə yadda qaldı və indi iqtisadçıları daha çox diqqətini bu məsələ çəkir ki, neftin qiymətinin yenə deyirəm bu kəskin istehsalın iqtisadi artımın kəskin azalması fonunda neft pazarında nələrin baş verəcəyi gözlənilir. Əgər bu olacaqsa mən sizə deyim ki, Azərbaycan çox dəhşətli ağır iqtisadi böhranla üzbəüz qalacaq, çünki bu gün Azərbaycanın həm müdaxili məhsulun artımı, həm dövlət büdcəsinin formalaşması bilavasitə neft faktorundan asılıdır. Bizim vəziyyətimiz həddən artıq ağır ola bilər.
Ərzaq bazarında necə? Onun məhsulları bizdə əsasən xaricdən gətirilir. Tikinti materialları da xaricdən gətirilir. Onların bahalaşması...
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, müxtəlif hesablamalara görə bizim istehlak fondumuzun hardasa 65-70%-ə qədəri idxal hesabına formalaşır. Heç şübhəsiz ki, dünyada iqtisadi böhranın dərinləşməsi, artıq biz bunun elementlərini hiss edirik, artıq ötən ildən başlayaraq dünyada ərzaqın qiymətinin kəskin azalması müşahidə olunur. Hətta bir müddət əvvəl, təxminən 4-5 ay əvvəl Dünya Ərzaq Təşkilatının baş direktorunun belə bir bəyanatı səslənmişdi ki, bir müddət sonra biz dünyada ərzaq qiyamları ilə rastlaşsaq, mən buna qətiyyən təəccüblənməyəcəm. Çünki artıq dünyada iqtisadi böhran ərzaqın kəskin şəkildə qiymətinin artması ilə müşahidə olunur. Əgər bizim ərzaq ehtiyaclarımızın, ümumi istehlak fondumuzun təxminən 1/3-ü idxal hesabına formalaşırsa, ilk növbədə dünyada ərzaqın qiymətinin bahalaşması Azərbaycanda əhalinin sosial vəziyyətinin son dərəcə kəskin ağırlaşması ilə nəticələnəcəkdir. Və konkret gündəlik tələbat mallarıdır, ərzaq məhsullarıdır, tikinti məhsullarıdır. Bunlar isə yenə qeyd edirəm, idxalımızda bunların son dərəcə üstünü təşkil eləməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatını çox pis vəziyyətə sala bilər.
Çörək bahalaşa bilərmi?
Çörək bahalaşması onsuz da qaçılmazdır mən sizə deyim. Çünki ötən ildən başlayaraq taxılın qiyməti hardasa son 1 il, 1 il, 2 ay ərzində onsuz da ilk təxminin 2 dəfəyə qədər bahalanıbdır və indi müxtəlif proqnozlara görə taxılın yaxın təxminən 2 il ərzində 2010-cu ilə qədər ən azından ucuzlaşmasının gözləməyə dəyməz. Əksinə hətta ekspertlər dünya ərzaq təşkilatı daha çox taxılın bahalaşma tendensiyaları haqqında danışmağa başlayır və nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanın özünün daxili istehsal imkanları onsuz da məhduddur. Çünki bizim torpaq resurslarımız son dərəcə məhduddur. Eyni zamanda torpaqların ümumi irrigasiya vəziyyəti və məhsuldarlıq vəziyyətidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər dünyada bu bahalaşma tendensiyası gedərsə, onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq sadəcə bir zamanda düşünə bilər.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sərmayəvini Rövşən Ağayev bu cür çözür yaranan vəziyyəti. Digər fikir də var. Bu fikir dünya iqtisadiyyatına baş verən proseslərə Azərbaycana necə təsir olacaq haqqında fikirlər İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu'dan da nə gəlir?
Təbii ki, tənəzzül həmişə xüsusilə resurs bazarına, əmtəə bazarına təsir göstərir və bu təsirlərin əsəriyyəti negativ olur və bugün Azərbaycanda xammar resursu üzərində iqtisadiyyat quran ölkələrdən biridir və bizim ixracatımızın əsasını neft və neft məhsulları təşkil edir. Odur ki, belə bir tənəzzülün Azərbaycanda da gedən həm ixracat siyasətinə, həm hasilat kursuna müəyyən təsirlər ola bilər. Yəni, bu tənəzzülün təbii ki, dərəcəsindən asılıdır, dərinliyindən asılıdır və mən hesab edirəm ki, gözlənilən tənəzzül o qədər də qlobal xarakter daşımayacaq. Düzdür, Birləşmiş Ştatlarda və Avropada əvvəlki dövrlə müqayisədə iqtisadi artım tempo aşağı düşəcək, cümlədən Yaponiyada. Amma bu bir tərəfdən təhlükə götürəndə iqtisadi güclər balansının pozulmasına gətirib çıxaracaq. Çünki bizim deməli inandığımız proqnozlara görə artıq Çində və Hindistanda demək iqtisadi artım tempi 2 rəqəmlərdə dönən ifadə olunacaq. O cümlədən Cənub Şərqi Asiya ölkələrində də iqtisadi artım tempi demək əvvəlki dövrdən müqayisədə yüksək olacaq. Yəni bu deməkdir ki, artıq demək bazarların sadəcə coğrafiyası dəyişə bilər. Və bu düzdür, xüsusilə neft kimi məhsulların ixracat siyasətinə təsir göstərəcək. Çünki neft məhsulu istənilən bazara çatdırmaq üçün asan məhsul deyil, asan daşınan məhsul deyil. O baxımdan bütövdə götürəndə bazarların coğrafiyasının dəyişməsinin bu ixracat siyasətinə təsiri şübhəsiz ki olacaq. Ondan Hələ ki növbəti il üçün, ya bu il üçün gözlənilən proqnozların tənəzzüllə bağlı deyilən hissəsinin belə deyək ki, qlobal xarakteri olacağını və bütünlükdə dünya iqtisadiyyatını sarsacağını və o prosesdən də Azərbaycanın müəyyən iqtisadi itkilərə məruz qalacağını düşünmürəm və hesab edirəm ki, yaxın dövrlər üçün bu iqtisadi artım tempinin aşağı düşməsi bütünlükdə dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirib çıxarmayacaq.
Amma hər halda bu yəqin ki, neftin qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək.
Əgər istehsal gücləri demək azalırsa və istehsalın miqyası aşağı düşürsə, təbii ki, bu neftin qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək.
Bəs bu zaman əgər neftin qiyməti düşərsə, yəni Azərbaycanda da büdcənin xeyli hissəsi neftdən gələn gəlirə hesablanıbdır. Yəni bu onda Azərbaycana nə cür təsir edə bilər?
Neftin qiymətinin düşməsi hələ ki, perspektivdə o qədər də inandırır. Əmrə, əksinə neftin qiymətinin bahalaşması gözlənilir. Əgər belə bir hal olarsa, təbii ki, bu Azərbaycanda həm büdcənin maliyyə imkanları məhdudlaşmasına, müəyyən ölkənin dövlət xərclərinin iqtisadına və digər problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Bəs Azərbaycanda ərzaq bazarı necə olacaq? Sizin fikir necə? Çünki əgər bir halda ki, istehsal azalırsa, dünya bazarında və bu onun Azərbaycanda ərzağın qiymətinə təsir olacaq mı? Yenə də bizdə bir çox ərzaqlar xaricdən gətirilir.
Təbii ki, o artıq o deməkdir ki, həmin ölkələrdə də qiymət bağlaşması müşahidə olunacaq, o cümlədən Azərbaycanda da və bu ithal olunmuş məhsulların, xüsusilə ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək və qiymət bağlaşmasına da artıq o təsir yox. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə ithal inflyasiyasının ötən ilə müqayisədə artacağını biz gözləyirik, həm bu ithal potensialının genişlənməsi ilə əlaqədərdir, həm də tövbə götürəndə dünya bazarında gedən bu proseslərdə həmin fəaliyyətə təsirsiz ötüşməyəcək qiymət bağlaşmasının öz təsirini göstərəcək.
Azərbaycanda inflyasiyanın həddi nə qədər olacaq? Bax, bütün bunların fonunda sizin fikir necə?
Biz proqnozlar hazırlanmırıq, amma bizim tendensiyaları qiymətləndirmək və nəticə çıxarmaq imkanlarımız var. Əgər hökumətin proqnozları inflyasiya üçün də ki, 13% göstərilirsə, biz hesab edirik ki, bu ilin inflyasiyanın səviyyəsi yəni 20%-dən az olmayacaq.
İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Debodoğlunun əməkdaşımız Səlidə Akif qızı evlədi müsahibədən parçalara. Qulaq asdıq, söhbət dünya iqtisadiyyatı ilə baş verən proseslərin araşdırılmasıdır və bu proseslərin nədən, yəni nəsil mənasında ibarət olduğunu üzə çıxması və Azərbaycana, Azərbaycan iqtisadiyyatına və hər bir Azərbaycan vətəndaşına təsiri haqda. Biz yaxın dəqiqələrdə Caspian Barrel Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. Xan bəy, xoş gəlmişsiniz. Biz belə bir sual İlham bəy sizə ki, həmin bu baş verən proseslər tənəzzül kimi qiymətləndirilsin dünya iqtisadiyyatında və əgər həsin yoxunda deyin və niyə? Yəni bu birbaşa neftdən nasıl olan məsələlərdir, yoxsa yox?
Yox, buna tənəzzül demək düzgün olmazdı. Ona görə ki, son belə deyildi, 21-ci əsrin 7 ili kifayət qədər yüksək iqtisadiyyatın, dünya iqtisadiyyatının inkişaf tempi ilə müşahidə olunurdu və hətta belə deyim də 2002-ci ildən sonra neftin qiymətinin 30 dollara yaxınlaşması əgər yadınızdadırsa o vaxt belə OPEC-in bir aşağı və yuxarı səddi vardı 22-28 barel və bu çərçivədə dünya neftinin demək qiymətlərinin tənzimlənməsi baş verildi və 30 dollar o dövr üçün belə deyim də həddən artıq yüksək bir qiymət və iqtisadiyyat üçün təhlükəli bir amil kimi qiymətləndirilirdi. Ancaq neft 30 dolları da barelin qiymətində keçdi. 40-ı da mənim yadımda da heç ümumiyyətlə 40-ı belə deyim də o artımı hiss eləmədilər. 50-də artıq başladılar, hansısa psixoloji amillərdən dünya iqtisadiyyatının bunu həzm edə bilmək qabiliyyətindən danışdılar. Sonra 60 gəldi, 70, 80, 90 və yanvarın ikisində 100 dollar demək civarına. Bu çox qısa müddətli bir zaman kəsiyində olsa da, ancaq ki, fakt idi, oldu. Və ikinci bir tərəfdən, əgər bu qədər demək artım olmuşsa, ancaq 2007-ci ildə neftin qiymətinin artımı dünya bazarında təqribən 52% oldu neft qiymətinin artımı. Və əgər yanvar ayının əvvəlindən, belə deyək, 15-i arasında bu iki həftə ərzində neftin qiyməti, tutaq ki, əgər biz London birjasını götürsək, 98 dollardan artıq demək, bu gün 86.22. Yəni bax, bu səviyyəyə düşüb. Demək olmaz ki, bu demək bir tənəzzülün nəticəsidir, ancaq ki, artıq dünya fond birjalarında dünən axşam və bugün səhərdən müşahidə edilən hadisələr bu, belə deyim də, gözlənilməz hadisə deyildi. Ekspertlər, iqtisadçılar, belə deyim ki, dünyanın aparıcı banklarının analitikləri artıq dəfələrlə əsasən də dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində, belə deyim də, bu fond birjalarında kəskin düşməni olacağını deyirdilər. Və bu baş verdi. İndi bugün əgər belə deyək də, əvvəlcə Asiya fond birjalarından, onun arxasınca isə Avropadakı birjalardakı vəziyyətə biz baxsaq və orada demək cərəyan edən hadisələrə nəzər salsaq, bu demək olar ki, bir məntiqi sonluğu idi Amerikanın maliyyə bazarında olan sıxıntılar, üzüntülər və bundan bunun nəticəsində dünya iqtisadiyyatına bunun təsiri idi. Əgər yadınızdadırsa, bir neçə gün öncə federal demək, rezerv mərkəzinin rəhbəri açıqlama vermişdi ki, və bütün belə deyək də, maliyyəçilər, iqtisadçılar onu analiz edirdilər ki, və 0.5 dərəcə bu aşağı düşsə, birdən 0.75 dərəcə uçot stavkalarını aşağı salsalar, bu nələrlə üzləşə bilər? Ancaq hamısı da belə idi, fikir idi ki, bu bir düşmə olmalıdır ki, ondan sonra belə deyim, yeni bir enerji ilə, daha doğrusu bazarın o reallığına uyğun olaraq iqtisadiyyat öz inkişafını görsün. Başqa bir tərəfdə, Amerikanın ipoteka bazarı bunun baiskarı idi 2007-ci ildə. Bir çox bankları belə deyim, müflisləşmə səviyyəsinə gətirməsə də, ancaq böyük ziyan vurdu və bunun ardınca söhbət trilyon dollardan gedir.
Özə bir məqam, İlhan bəy, səhv etməsə, bu Amerikada ipoteka proqramının belə böhranın nəticəsində, səhv etməsə, son bir neçə ay ərzində qiymət artımı yoxdur orada, daşınmaz əmlak bazarda.
Siz,
amma Azərbaycanda var.
Bəs siz onu demək televizyonlarda seyr etdinizmi? CNN, ümumiyyətlə NBC, hansı ki dünya iqtisadiyyatından reportaj verilir. Milad bayramı ərəfəsində bütün Avropa tökülmüşdü Amerikaya və
ev alırdılar hamısı.
Yox, söhbət evdən gedmir. Söhbət ümumiyyətlə məişət texnikası və geyimdən. Təsəvvür eləyin ki, 100 dollara çox gözəl kostyumlar alırdılar. Özü də ki, bir neçə, bir 10 dənə birdən. Çünki endirimlər çox böyük bir həcmdə idi və ikinci bir tərəfdən deyim ki, tutaq ki, 19 düyməlik LCD monitoru, hansı ki, belə deyəndə, Azərbaycan bazarında bir 300 dollara yaxındı. Orada 130-140 dollara almaq mümkün idi. Və ikinci bir tərəfdən, tutaq ki, 29 düymələk televizoru, siz təsəvvür edin ki, cəmi cümlətəni 150 dollara alırlar.
Amerikada.
Amerika.
Keyfiyyətli maldan söhbət edir.
Söhbət təbii ki, keyfiyyətli maldan və bütün Avropa belə deyək ki, hətta mən belə o kadrlarda baxırdım New York'a. Bir ay ərzində New York'da demək, bax, bu cür o aksiyaların keçirilməsi bu söhbət endirimindən gedir və turistlərin qəbulu və eyni zamanda o Amerika bazarının o stabilliyi və qiymətlərin artımının olmasını 11 milyard dollardan çox onlar demək ancaq xaricdən turist qəbul edib onları malla yükləyib yola saldı. Təsəvvür edirsiniz mi? Bu Azərbaycanın bir ildə satdığı neftdən də çoxdur.
İlham Şaban Xadadam studiyamız qonadır. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Birbaşa telefonumuz 436-77-41. Hansı bir suallarınız varsa zəng edib təqdim edə bilərsiniz. İlham bəy, belə təəssürat yaranmırmı ki, bəlkə bu elə söz açdığınız federal ehtiyat sisteminin müəyyən bir siyasətin nəticəsidir ki, bilə-bilə neft doların qiyməti aşağı salınsın və kifayət qədər, həddinə artıq çoxlu, keyfiyyətli məhsullarla ağzına qədər dolan Amerika bazarını boşaltmaq məqsədi daşısın. Yəni, belə təsirat yaranmır mı?
Belə deyək də, mən Amerika istifak bazarı və yaxud da ki, qlobal maliyyə sistemi üzrə mütəxəssis olmadığımdan deyə bilmərəm, ancaq fakt budur ki, reallıq budur ki, məsəl üçün əgər götürsək biz 2007-ci ilin 11 ayının nəticələrinə görə Mercedes və BMW avtomobillərinin satışı bu azalıb. Say hesabı ilə satışda azalıb. Baxmayaraq ki, dəyərdə çoxalıb, ancaq bununla belə onlar Amerika avtomobilləri və Yapon avtomobillərinin ixracından, satışından tamamilə belə deyim də, yerlə göy qədər fərq arasında bir fərq yaranıb. Ki, məsəl üçün, bir dənə Toyota şirkəti az qala 10 milyon ədədə yaxın maşın, avtomobil istehsal etdi. Mercedes 10 dəfə bundan azdır. İndi burada təbii ki, qiymət və o Avropa bazarının, belə deyək də, Avronun məzənnəsinin yüksək olması və onun, Avropa mallarının ixrac potensialının aşağı düşməsi. Mən məsəl üçün başqa bir misalı Azərbaycan bazarına gətirə bilərdim. Tutaq ki, Britaniya istehsalı olan Range Rover və yaxud da ki, Mercedes-in GL seriyasının Bakı bazarında 200-210 min dollara satırlar avtomobil.
Bəli.
İndi siz təsəvvür edin, tutaq ki, Lexus markalı onlardan heç də geri qalmayan, belə deyim də, çoxlarının həyat kimi təsvir etdikləri avtomobil 80 min dollar. Yəni ki, nə edirəm mən 210 min, 200 min pul verincə onunla iki dəfə yarım.
Bəlkə burada texniki xüsusiyyətlərdən söhbət gəlir. Yəni,
yox, söhbət heç ondan da...
İnsandan bu məsələdə danışmaq. Belə,
bu baxımdan siz dediyiniz o faktorlar, yəni İxrac potensialının artımı, ondan sonra orada iqtisadiyyatın belə deyək də, daha çevikliyini göstərimi. Əlbəttə ki, Amerika bazarı ilə 2007-ci ilin nəticələrinə görə Avropada iqtisadi tempi götürsək, əgər Avropada 2,5% idisə, Amerikada 4% idi, bu artıq onu göstərir ki, və alıcılıq qabiliyyətinin orada daha yüksək olması onu dəlalət edir ki, iqtisadiyyat heç tərəzülə getmir. Sadəcə, belə deyim də, o ipoteka, o bumu ki vardı, o bir son olmalı idi. Mən biraz öncə dedim, onu bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, 1970-ci illərdə Yaponiyada çox böyük, görünməmiş, belə deyim də, həcmdə bunlar elektronik avadanlığın ixracı, o cümlədən avtomobil sənayesinin inkişafı və onun Amerika bazarında özünə yer tutması nəticəsində dollar axını başladı. Və bu dollar axının əgər təbii ki, orada özəl şirkətləri idi bunu əsasən bu uğuru gətirən və onlar xaricdə kapital da alırdılar, səhmlər də alırdılar. Daha Hollywood'dan tutmuş bir sıra başqa demək bu cür iri dividend gətirən səhmləri. Ancaq ölkə daxilində ən çox investisiya ev tikintisinə gedirdi. Çünki Yaponiyanın əhalisi çox idi və belə deyək də, onların yaşayış evlərinə ehtiyacı da böyük idi. Gövdələnlər, çoxlu pul qoymaq, ancaq ölkədə alıcılıq qabiliyyəti az idi. Buna görə də orada ipoteka kreditləri çox geniş vüsət aldı. Və nəticədə 90-cı illərin əvvəlində, belə deyim də, bax, o boom partladı. Necə ki, indi Amerika, ancaq belə deyim də, Yaponiyada bu daha ağrılı olmuşdu. Ona görə ki, Yaponiyada bir gündə 800 nəfər özünə qəsd edirdi. suicid deyirlər ki, çünki bu kreditləri verə bilmir, borclar yığılır və birdən inflyasiya prosesi başlamışdı. Yəni ki, bax, belə bir proses artıq dünyada olub, özü də ki, sırf ipoteka ilə, sırf daşınmaz əmlakla, bax belə. Ona görə ona deyirəm ki,
Azərbaycanda ola bilər,
Azərbaycanda ola bilərmi? Azərbaycanda artıq 2007-ci il göstərdi ki, bu tikintinin vüsət alması əsrin, bu əsrin əvvəlində və əsasən 2002-ci ildən sonra çox böyük templə inkişaf etməsi və bizdə 1,3 hətta 1,4 milyon kvadrat metr mənzil sahələrinin tikintisinin reallaşması bu heç də onunla deyildi ki, buna ehtiyac var bu qədər və digər amillər təsir edir. Sadəcə banklarda siz təsəvvür edin 2003-cü ildə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsi 2,2% idi və Azərbaycandakı banklar dividend depozitə görə demək faiz dərəcələri heç 10% deyil idi. 8-9% arasında idi və belə bir olan şəraitdə əhali ən çox yığım forması kimi, daha doğrusu bu əldə olan gəlirin daha da artırılması kimi banklara yox, mənzilə demək investisiya qoyub və onu ancaq satmaq məqsədi ilə. Və bu baxımdan da o bum gəlmişdi. Artıq 2007-ci ildə inflyasiyanın yüksəlməsi və banklardakı o depozit faizinin artması və ikinci bir tərəfdən artıq tikinti nəticəsində tikilib satılan evlərin o dividendləri verə bilməməsindən bu artıq səngidi. Yadınızdadırmı? Tutaq ki, 300 manatdan kvadratı və yaxud da ki, belə deyim də, dollardan hələ o vaxt dollar idi, evin bünövrəsində qoyurdular və təqribən bir ildən sonra onu $500 satırdılar. Ancaq indi belə deyək də, istəyir bünövrəsində olsun, istəyir hazır şəkildə olsun, qiymət fərqi 100 manatdır və həddən artıq bağlıdır. Və insanlar artıq, belə deyək də, bu proses səngidi və mənə elə gəlir ki, indi daha çox meyilli qızıla olacaq. Artıq qara qızıla, sarı qızıla. Bəli.
Bir neçə saniyə sonra efirə qayıdırıq, sözdən çıxım, artıq belə deyək, intizar yaradan bir söhbət almaqdadır. Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib suallarını təqdim edə bilərlər. Birazdan efirdəyik.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Siz işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mələk Rəziyə, sizinlə birlikdə efirdəyim və studiyamızın qonağı Kasben Barıl, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. Biz proqramın əvvəlində həmçinin iqtisadçılar Qubad İbadoğlu və Rövşən Ağayın fikirlərini dinlədik. Həmin bu dünya iqtisadiyyatında başlayan proseslər haqda. Azərbaycan üçün nə cür ölçüşəcək bu proseslər? İpoteka bazarı, ipoteka proqramı haqda danışdıq. İndi İlham bəy, indi siz Yaponiyanın nümunəsini gətirdiniz ki, orada hətta intiharlar da baş verirdi bu kreditlərin ödənilməməsi. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə dözümlü xalq kimi qiymətləndirilir və güman ki, və cəmiyyətdə ümumiyyətlə intihara münasibət tamamilə başqa cürdür. Bu səhvə gəlib çatmaz, amma doğrudan bu hər bir Azərbaycan istehlakçısı üçün bu ipoteka, yəni daşıma səhmdakı bazarını bir tərəfə qoyaq. Nə ilə nəticələnə bilər? Çünki misal üçün iqtisadçı Rövşən Ağayev bildirdi ki, çörəyin qiymətinin artımı qaçılmazdır. Yəni bu iqtisadi proseslər bunu yetirib çıxacaq ki, qaçılmazdır. Hətta qida məhsulları da qaçılmazdır. Bütün dünyada yəgərmişkən qida məhsullarının qiyməti artmaqdadır.
Bunun obyektiv səbəbləri var. Bunun obyektiv səbəbləri ondan ibarətdir ki, uzun illər boyu həm Amerikada, həm Avropa demək bazarında kənd təsərrüfatı məhsulları subsidiyalaşdırılırdı. Və hesab edirəm ki, düzgün addım idi və bunun nəticəsində kifayət qədər ucuz qida məhsulları mövcuddur. Ancaq bu yaxınlarda bu subsidiyalardan dövlətə imtina etdilər və nəticədə bu bahalaşma, Yəni ki, o da bunun bir təsiridir. İkinci bir tərəfdən, kənd təsərrüfatı heç vaxt dünyanın heç bir ölkəsində, belə deyim, investisiya yönümlü sahə deyildi və az gəlir gətirən bir sahə idi. Ancaq ki, Braziliyanın, belə deyim də, dünya kənd təsərrüfatına olan o marağı dəyişməsi, yəni çuğundurdan və şəkər qamışından bio yanacaq istehsal etməsi və bunun nəticəsində qəndin qiymətinin demək artması və onun arxasınca belə deyək də taxıla və digər məhsullara olan qiymətin artması onu göstərdi ki, bu investorlar kənd təsərrüfatına daha ciddi maraq göstərirlər və oradan gələn gəliri qiymətləndirirlər və bu baxımdan ikinci bir tərəfdən qloballaşma, yəni dünya bazarının qloballaşması keçən əsrin 90-cı illərinə qədər olan o qapalı ölkələr, mən ancaq öz ərzaq təhlükəsizliyimi, öz imkanlarım sayəsində formalaşdırıram. Onlar demək gündəmdən çıxdı. İndi pulun varsa, hardan, hansı istiqamətdən istəyirsən, ərzaq məhsulları idxal etmək mümkündür. Və belə deyim də, liberallaşmanın bir dünya üzrə göstəricisi də, bax bu ərzaq məhsullarının axınıdır. O patok deyirlər ki, belə. Ha, bu baxımdan o tələbat artıb. Reallıqda, məsəl üçün, mən nə məsləhət bilərdim ki, Azərbaycanlılara bax, bu qədər ərzaq məhsullarının artımını biz müşahidə edirik. Az yesinlər. Az demək, belə deyim də, ancaq öz tələbatlarını ödəyəcək şəkildə ərzağa demək, öz büdcələrindən xərcləsinlər. Onun bir çox gözəl nəticəsi də olardı ki, əvvələn biz sağlam həyat tərzinə, belə deyirəm, meyillənmiş olardıq, artıq çəkidən azad olardıq və Azərbaycan cəmiyyətini son dövrlərdə mən fikir verirəm, radioda, televiziyada, mətbuatda kifayət qədər müzakirə obyektində çevrilib və o toylardakı belə deyim də həddən ziyadə yeyil ehtiyacı olmayan məhsulların sifarişi aradan götürülərdi. Necə ki, indi məsəl üçün bəlkə də kiməsə bu çox fantastik gəlir ki, tutaq ki, 15 lirə salat solun içində olmasın ya nə olmasın, ancaq onu deyim ki, 90-cı illərin ortasına üçün Azərbaycan toylarında şabaş vermək bir adət idi, az qala bir milli adətə çevrilmişdi pulu yerə atmaq. Bax, bu necə aradan qaldırıldı? Sadəcə buna elita getdi. Mən də hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bir neçə on elita belə
Nümayəndəsi,
belə deyim də, Türkiyə səviyyəsində top keçirsəydi, onun arxasınca bizdə də çox gözəl bir ənənə yarana bilərdi ki, bundan həm ailələr, həm hökumət, həm də dövlət qazanardı.
Ağ, sizi indi dinləyən böyük bir dinləyici auditoriyası cavab verə bilər ki, biz ət tapa bilmirik, aylarla ət yeyə bilmirik. Nə qədər yağ, pendir, çörək yemək mümkündür? Yəni, belə cavablar da ola bilər ki, siz deyirsiniz ki, az yiyisinlər, amma onlar deyir, biz onsuz az yiyirik və acından da ölürük.
Onda gərək səslərini çıxarsınlar. Söhbət etiraz səslərindən gedir.
Yaxşı, indi bu qlobal məsələlərə qayıdaq. Hər şey indi hər şey fırlanıb, gəlib çıxacaq güman ki, neft qiymətlərinə. Nəyə görə, siz biraz əvvəl nümunə gətirdiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanda 300-350 dollara satılan televizorları 100-120-130 dollar almaq mümkün idi. Nəyə görə bu Amerikada alındı, qiymətlərin aşağı salınma bu proses baş verdi? Dünyada isə artıma gedir, Azərbaycanda da artır. Azərbaycanda bəyəm Amerika iqtisadiyyatında başın proseslər baş verə bilməz?
Yox, fərqli demək baxışlardır. Əvvələn ora belə deyim də bir azad iqtisadi məkandır. Bütün demək reytinglərə görə insanın öz resursunu maksimum istifadə elədiyi bir bazardır. Belə götürək ki, dünyanın bütün hər yerinə o, məsəl üçün, hansı ölkələrdə o green card sistemi var. Amerika dünyanın, belə deyək də, ən ağıllı, ən bacarıqlı insanlarını bu 2001-ci ilin məlum hadisələrindən sonra terrorizmlə mübarizədə öz sərhədlərini nə qədər möhkəmlətsə də, ancaq istənilən yerdən nəyisə bacaran, nəyisə can atan insanları yenə yığmaqdadır öz ölkəsinə. Və nəyə deyirdilər ki, insan resursu ümumiyyətlə kapital dünyasının əsas bazasıdır. Hər bir xariqələri yaranandı, bütün dünyadakı milyarderlərin belə deyə 30-40%-nin bir ölkədə cəmləşməsi də ona dəlalət edir ki, onu ancaq insan resursunun hesabına yaradırlar, rəqabət hesabına yaradırlar və intellektual bazarın, yəni heç bir onun üçün nə ofis lazımdır, nə demək nəqliyyat lazımdır, nə bir şey, sadəcə rabitə lazımdır və onun vasitəsilə indi dünyada elektron bazarın həcminə görə Avropa, Amerikanın yanında bir cücəyə bənzər. Yəni, bax, bu baxımdan Azərbaycanın özəllikləri var, Azərbaycanın bazarı çox kiçikdir, Azərbaycanda oturuşmamış belə deyir, bazar qanunları var, Azərbaycanda belə deyir, məmurların bazara müdaxiləsi, digər tərəfdən deyir, bugünün söhbəti deyil, dünənin söhbəti deyil, bir 10 ildir yəqin ki, monopoliyadan danışırlar. Təbii ki, bütün bu kimi amillər ona dəlalət etmir ki, Azərbaycanda da, məsəl üçün, bax, belə bir proseslər reallıqda tələb təklif və bazarın qanunlarına uyğun qiymət qoyumu baş versin. Bax, reallıq budur ki, məsəl üçün, Azərbaycanda bu ilin əvvəlində səhv eləmirəmsə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov bir açıqlama verdi ki, biz gələcəkdə Azərbaycanda özü söhbət təbii bu ildə 2009-dan səhv eləmirəmsə gedirdi. Şəhər daxili danışıqlar, söhbət stasionar telefonlardan gedir. Dəqiqə hesabına keçiriləcək və nazir bunu onunla izah edirdi ki, siz baxın, insanlar 15-20 manat ödəyirlər mobil rabitəyə, bizdə isə cəmi 2 manat. Ancaq çox maraqlıdır. Nazir nədən o faktı gətirmədi ki, dünyada Amerikada cəmi $20-30 verib free, yəni limitsiz danışmaq olar mobil telefonla. Bütün insanlar mobil telefondan, mobil qurğulardan internet üçün, başqa bir şey üçün GPS xidməti kimi istifadə edirlər. Azərbaycanda isə 100 nəfəri Azərbaycan üzrə 14.2 stasionar telefon düşür və bunun yükünü də bu cür neft axını olan ölkədə yenidən əhalinin üzərinə qoymaq istəyirlər. Onda mən belə deyirəm, stasionar rabitə Azərbaycanda nəyə görə lazımdır? Elan edin, onu ümumiyyətlə çıxardın. Əgər insanlar mobil rabitəyə bu qədər meyillidir.
Finlandiyada bu proses baş verib. Yeri gəlmişkən orada əhalinin çox gülməli səsləri 103% yəni üstələmək ilə gedib mobil telefonlarla təchiz olunub və demək olar ki, heç kim stasionarlarda istifadə
etmir. Mən başqa bir misal çəkərdim. Məsəl üçün, dünyada həm şəffaflığa, həm də ki, iqtisadi inkişafına görə ad çıxartmış Norveç. Məsələn, Norveçdə baxmayaraq ki, bu qaz ölkəsidir, bir ildə cəmi cümlətənin 5.5 milyon əhalisi var, daxili bazarda 6 milyard kub metr qaz istehlak edir, siz rəqəmə baxın, yerdə qalan bütün qazı ixrac edir, əvəzində bu ölkədə bir dənə qaz plitəsi yoxdur. Ona görə ki, bütün hamısını keçiriblər elektrikə. İndi siz baxın, qaz, ümumiyyətlə qazdan istifadə etməklə yemək pişirilməsi, yəni bu məişətdə istifadə edilməsi və evlərin qızdırılması dünyada ən təhlükəli növ hesab olunur. İkinci bir tərəfdən itki də böyük. Azərbaycanda baxın, bircə magistral kəmərlərdə, qaz paylayıcı şəbəkələrdə 4%-dən çox illik itki var. Ancaq onlar çox böyük bir sistem qurmuşlar və elektrik enerjisini istifadə edib hər bir insana təhlükəsiz çatdırırlar və insanlar da həqiqətən təhlükəsiz öz həyatlarını təmin edirlər. Ancaq Azərbaycanda bircə yanvardan başlayandan bu 2-10 günlükdə ən aşağısı bir 10 nəfər dünyasını dəyişir və yaxud da ki, bununla bağlı xəstəxanaya düşür.
Hətta qəzetlərdən bir də, əgər fikir vermişsinizsə, dəblənirik.
Dəblənirik.
Qoyub həmin bu yazılar, nəysə, nə həm gülməli, həm də ağlamalı. İlham Şaban studiyamızın qonağıdır. Biz neft məsələləri haqda birinci saniyədən sonra danışacaq. Dalğan Dəyişmin Azadlıq Radiosu efirdədir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırlıq Rəyusun Efendi işlən sonra proqram davamında İlham Şabanlı Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbərlə söhbət davam edirik. Birbaşa neftə keçək. Çünki neftə olan qiymət son günlərdə düşür İlham Bey. Səbəbləmsə.
Belə deyirdi, 2 gün ərzində artıq 4 dollar düşmə müşahidə olunur. 90 dollardan, yəni sonuncu qiymət 86.22 idi.
Nə qədər bu sizcə davam edə bilər və Azərbaycan bundan əziyyət nə qədər çəkə bilər? Nə dərəcədə?
Bunu belə deyirdi. Əgər dünya iqtisadiyyatında böhran və yaxud böhrana yaxın bir hal müşahidə olunursa, bu hökmən özünü enerji daşıyıcıların qiymətlərində əks etdirir. Yəni, ona olan tələbat azalır və yaxud da ki, həmən bu böhran krizis dövründə müəssisələr, insanlar kifayət qədər öz xərclərini azaltmaq məqsədi ilə enerji daşıyıcılarından minimum istifadə etməyə cəhd göstərirlər. Təbii ki, bundan öncə neftin qiymətinin qalxmasında o ki, politik, siyasi və yaxud da ki, belə deyim də, klimatik amillər daha çox qabarırdısa, indi yerinə gəlir sırf iqtisadi amillər və bu fon ona da davam edəcək ki, məsəl üçün, əgər biz bu sinusoidal şəkildə dünya iqtisadiyyatının, tutaq ki, maliyyə bazarına baxsaq, o böhrandan çıxanda artıq o da stabilləşəcək. Yəni, bu 80-ə də düşə bilər, belə uzun bir proses getsə, ondan da aşağı düşə bilər. Mən, məsəl üçün, yadıma salaram 2006-cı ilin avqust ayını neftin maksimal qiyməti 78 dollar 30 sentə demək, avqust ayının 7-sində qalxdı və sentyabrın sonunda neftin qiyməti 58 dollara düşdü. Məsəl üçün, bir ay yarım ərzində 20 dollar. İndi ya ki, bu normal müşahidə edilən bir prosesdir və bundan Azərbaycan vətəndaşlarına dəyən ziyan və yaxud hökumətə vətəndaşlara birbaşa bunun təsiri olmayacaq, məsəl üçün, başqa ölkələrlə müqayisədə. Mən, məsəl üçün, gəlməmişdən qabaq bu verilişə baxdım, tutaq ki, səhər saat 9-da birjalar Avropada açılanda, haradasa Bakı vaxtı ilə saat 1-ə yaxın, 1-ə yaxın BP şirkətinin aksiyaları 3.8% düşmüşdü. 3.67 Fransanın məşhur Total şirkətinin aksiyaları düşmüşdü. Tutaq ki, 4.2% Sony şirkətinin aksiyaları Tokyo birjasında düşmüşdü. İndi siz baxın, belə deyək də, tutaq ki, bir insanın 1000 dənə aksiyası vardı orada. Hərəsinin də nominal qiyməti 50 dollar idi, 100 dollar idi və bunun belə deyək, 1 milyonluğu vardısa 4% bir gün ərzində düşdü. Bu nə qədər edir? Bu Azərbaycan üçün belə deyim də ağlasanmaq bir məbləğdir ki, tutaq ki, bir gündə 40 min dollar bir günə itirəsin.
Yəni bu
ancaq Azərbaycanda fond birjası belə deyim də
həmin dəstəri
adı var. Orada bir neçə şirkət var, ancaq ki, bizdəki belə o Avropada və dünyanın başqa ölkələrində müşahidə etdiyimiz belə bir şey yoxdur. Nə səhmdar təşkilat var ki, onun aksiyaları qalxsın, düşsün. Reallıqda yeganə olaraq Azərbaycan hökumətinin belə deyək də proqnozlaşdırılmış yox, real gəlirləri neft satışından, neft məhsullarından, hansı ki bu təsir eləyir bazara, bir qədər azala biləcək. O ki, onun insanların həyat tərzinə və yaxud da insanların durumuna təsiri bu baş verməyəcək. Sırf bu baxımdan ki, büdcənin gəlirləri də, xərcləri də bir barel 50 dollar səviyyəsində proqnozlaşdırılır və bütün bu proseslər bununla qurulub. Və mən inanmıram ki, belə yenidən qayıdaq o ucuz neft dövrünə. İndi tamamilə başqa dəyərlər.
Yəni neftin qiyməti Azərbaycan büdcəsində nəzərdə tutulan 50 dollardan aşağı düşməz.
100%. 100% heç şey demək olmaz. Bizim əsasən böyük ehtimal ki, belə deyək də, bütün bu sarsıntılara baxmayaq, heç $70 tutaq ki, son qiymət ola bilər.
Aydınım, biz neftə danışdıqsa, yavaş-yavaş artıq yaxınlaşır digər bir qlobal məsələyə, bu enerji təhlükəsizliyidir. Studiyamız qonağı İlham Şabandır, Kaspian Barrel Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və telefon xəttində sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyevdir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun. İlham bəy, siz bu gün səhvimizə müəyyən bir tədbir keçirdiniz, həmin bu təhlükəsizlik, Qafqaza təhlükəsizliyi ilə bağlı olaraq və bir sual ortaya çıxır, bu təhlükəsizlik enerji təhlükəsizliyidirmi? Hə, yox, indi açıqlayın, xahiş edərdim sizdən. Doğrudan da bu enerji təhlükəsizliyi hazırda mühüm rol oynayır Qafqazda, yoxsa təmini başqa bir təhlükəsizlikdən söhbət gedir burada?
Çox sağ olun bu imkana görə. Elə fürsətdən istifadə edib İlham Şabana və təşəkkürümü bildirirəm ki, o bizim toplantıda çox dəyərli çıxışlar etdi və hamı üçün çox lazımlı oldu onun iştirakı orada.
Çox sağ olun Əlham
bəy. İkinci, təbii bizim məqsədimiz bilməkdir ki, görək bax bu Xəzərin enerji resursları nə qədər Qafqazın təhlükəsizliyi üçün deyək ki, avantaj yaradır, yoxsa onun üçün təhlükəsizlik mənbəyidir. Yəni bizim belə deyək, mövzumuz da elə bu idi. Baxımdan mövqelər də və fikirlər də təbii müxtəlif idi orada. Amma və bircə bir şey ümumi söyləmək olar ki, bu təhlükəsizlik riskləri də ortaya yaradır. Ortaya gətirir enerji resursları və regiondan keçən enerji layihələri, özəlliklə həmin nəqliyyat layihələri və qaz və neft boru kəmərləri. Çünki bunu istəyənlər də var, bunu istəməyənlər də var. İstəməyənlər tərəfindən təbii, əgər bunu daha açıq sözlərlə ifadə etsək, bu Azərbaycan üçün təhlükəsizlik riskləri gətirir. Bu da ilk növbədə indiki dönəmdə Azərbaycan-Erməni məsələsi ilə bağlı erməni işğalının davamlı qalmasına xidmət edir. Digər tərəfdən Azərbaycanın qonşu böyük dövlətlərlə belə deyək, soyuq münasibətlərinin yaranmasına aparır. Yəni risklər baxımından bu. Təbii, o biri tərəfdən Azərbaycanın müstəqilliyi üçün və onun suverenliyinin möhkəmlənməsi üçün belə deyək, bu enerji resurslarının əhəmiyyəti böyükdür və onun dövlət kimi formalaşmasında əhəmiyyət kəsb edir. Baxır ki, ondan nə cür istifadə edəsən.
İndi burada nə daha çox dəyərlidir? Yəni, enerji mənbələri mühüm rol oynayır, təhlükəsizliyini təmin edir, müəyyən bir status verir və digər tərəfdən də problemlər yaradır. Bu enerji təhlükəsini istəməyənlər də var. Enerji bəttə bəla da ola bilər. Neft haqda, neft gəlirləri haqda da çox kifayət qədər danışırlar bugünə qədər. İndi bunu bir tərəziyə qoyanda nə daha belə mühümdür?
İndiki dönəmdə belə deyək, Azərbaycan, yeni yaranmış Azərbaycan müstəqil dövləti üçün mən hesab edirəm ki, o hələ ki üstünlük gətirir. Hələ ki üstünlük gətirir. O baxımdan ki, o Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə bir dövlət kimi üzə çıxmasına və onun deyək ki, iqtisadiyyatının güclənməsinə xidmət edir. Amma o biri tərəfdən bundan da deyək, ağrılı və bizim üçün ən önəmli olan məsələ ki, torpaqların erməni işğalında qalması davam edir. Əgər bu olmasaydı, deməli biz iki tərəfli ağır vəziyyətdə ola bilərdik. Əgər bu enerji resursları olmasaydı. Amma indiki dönəmdə, yəni heç olmasa Azərbaycanı bu, elə deyək, özünü enerji baxımından saxlamağa, yəni onun mərkəzi belə deyək, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş bir fayda gətirir. Amma yenə vurğulayıram ki, o bir tərəfdən isə torpaqlar işğal altındadır. O orada kalır.
Minnettarım İlham Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Sülh ve Münakşerin Halli Merkezi'nin rehberi İlham Mehdiyev'iydi ve neftin, enerji mənbələrin təhlükəsizlik faktoru kimi necə rol oynadığını açıladı. İlham Şaban studiyamızın qonağıdır. İlham Bey, əlavəni istəmi bu məsələlərə?
Buna əlavəni onu etmək olar ki, bax ki, İlham Bey çox maraqlı bir misal gətirdi ki, enerji resurslarının olması həmin ölkənin nüfuzu, onun belə deyim, imkanlarının artması təsiri və digər tərəfdən ona olan təhlükələrdən, risklərdən də xəbər verir. Məsəl üçün 91-ci ildə Küveytin İraq tərəfindən ilhaq edilməsi qısa bir müddətə də olsa, ancaq yəni böyük regionda müharibə üçün bir əsas verdi. İndi siz təsəvvür edin ki, Küveytin heç nəyi olmayaydı, yəni bir səhra olaydı. Onun üçün nə Amerika, nə Britaniya, nə bir koalisiya, bir dövlətlər qurumu gəlib onun torpağını işğaldan azad etməzdi. Digər tərəfdən İlham bəy onu göstərdi ki, bəli, bizim bu nüfuzumuzun artmasına, regionda aparıcı ölkəyə çevrilməsinə və digər tərəfdən də torpaqlarımızın işğal altında qalması məsələsi hələ gündəmdədir. Yəni, bir tərəfdən bu Azərbaycanın müstəqilliyi üçün bir qarantdır ki, yəni dünya dövlətləri bunu müdafiə edirlər və bunun bir dövlət kimi yaşamasında maraqladılar. Çünki Azərbaycanın bugün dünya xəritəsində olması həm regionun, həm də ki dünyanın belə deyək də, inkişafında cüzi də olsa bir rolu var. Digər tərəfdən bizim torpaqlarımızın işğalda qalması və bizim bugün belə deyək də, hərbi əməliyyatlara başlamağımızı həmən o güclü dövlətlər tərəfindən sıxışdırılması və yaxud da ki, belə deyim də, məngənədə saxlanılmasına dəlalət edən bir amildir. Yəni, burada tamamilə müstəqil belə, heç OPEC ölkələrinin ən tanınmışları, ən iriləri belə heç müstəqil ixrac siyasəti yeri həyata keçirə bilmirlər. Bunun bazara təsiri, müxtəlif amillər və bu baxımdan enerji təhlükəsizliyi heç də, daha ki, belə deyim də, özünün bir dövlətin enerjiyə olan tələbatının ödənməsi kimi başa düşülməməlidir. Enerji təhlükəsizliyi həm də milli təhlükəsizliyin əsası və onun həyata keçirilməsində, belə deyim, hansısa maraqların qurban verilməsi deməkdir.
Aydın, birinci sayına sonra qayfirə qayıdırıq və iki qısa konkret sualım olacaq sizə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırlıq arasını deyirsiniz. İlham Şaban, Kaspiyan Barada Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamız qonağıdır. Son 3 dəqiqəmiz var. İlham bəy, 2 konkret sualım. Bütün bu danışdıqlarımızı nəzərdən keçirərkən, siz son suala cavab olaraq müharibəni də nəzərə gətirdiniz. İqtisadçı Rövşən Ağayev də bu ehtimalı ortaya atdı. Nə dərəcədə mümkündür sizin fikrinizcə gələcəkdə qida müharibələri? Çünki İraq Küveytə müdaxiləsinin ayrı məsələ ki, nefti görə etmişdi. Bu qida müharibələri nə dərəcədə ehtimalı yüksəkdir? Və əgər neftin qiyməti bax belə özünü əvvəlcədən proqnozlaşdırılmayan şəkildə aparırsa, qızılın qiymətlərindən baş verəcək? Bu iki sualı cavab.
Demək, məncə qida müharibələri artıq 20-ci əsrdə qalıb. Yəni biz gözümüzün önünə gətirə bilərdik Somalini, Efiopiyanı, ondan sonra mərkəzi Afrikadakı dövlətləri və gündə qırılan insanları və o qida mənbələri üzərində etnik münaqişələri, yəni baxmayaraq ki, bu adı münaqişə idi, 100 min, 200 minəcən insanlar qırılırdı. Artıq, belə deyim də, 21-ci əsrdə məncə bunun problemlər aktuallığını saxlamayacaq. Belə deyək, baxmayaraq ki, dünyanın ən böyük əhalisinə görə ölkəsi Çin və Hindistan. Məsəl üçün, onlarda belə deyək də, aclar olsa da, ancaq acıların müharibəsi hələ ki müşahidə edilmir və prosesin, belə deyim də, yaxşılığa doğru müşahidəsi nəzərə çarpır. O ki, qaldı qızılla bağlı artıq Dünya Bankının və demək, aparıcı bankların mütəxəssisləri belə hesab edirlər ki, 2009-cu, 2010-cu illər ərzində minimum qızılın unsiyası hazırda tutaq ki, $900 ətrafından $1200 can arta bilər. Mən ona görə söhbətimin əvvəlində qeyd etdim ki, artıq yığın forması kimi qızıla üstünlük, qızıla meyillik daha artır. Nəinki əvvəllər tutaq ki, banklotlara qaçırdılar.
Minatay Mihani Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qasmin Baralı, Neto Aşama Mərkəzi Rəhbəri İlham Şaban bu saatda studiyamız qonağı idi. Biz bir çox qlobal iqtisadi məsələləri müzakirə etdik. Birazdan xəbərlər olacaq Şəhlə Sultanın təqdimatında və növbəti saatda da biz digər söhbətlərimizi davam edəcəyik. Dalğan Dəşmin, 101.7 FM-də azadlığa qulaq asırsınız.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.